Гаворыць радыё «Свабода». У Мінску 7 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч і Кастусь Бандарук.
Добрай раніцы.
Добры дзень. У нашай гадзіне жывога эфіру. Беларускім будаўнікам падвышаюць заробкі. Беларусь застаецца краінай з высокім узроўнем суіцыдаў. Як Александр Лагвінец ацэньвае рашэнне Верхоўнага суду. Допінгавы скандал не азмрочыў цырымонію ганаравання беларускіх спартоўцаў. А таксама размова з грамадскім рэдактарам Сержуком Салашам, надвор'е, свежыя газеты і новая перадача з Дмітра Бартусіка «Барды на свабодзе». У Мінску працуе телефон для запісу вашых меркаванняў 266-39-52. СМС можна дасылаць на нумар 391-22-24. А зараз слова Кастусю для выпуску навінаў.
Вакол свету за 100 секундаў.
Злучаныя Штаты адкінулі прапанову Расіі ўвесці міжнародную забарону на пастаўкі ўзбраення Грузіі. Прадстаўнік місіі США пры ООН Бен Чанг назваў праект рэзалюцыі, унесенай Расіяй на разгляд Рады бяспекі ООН, спробай адцягнуць увагу ад абавязацельстваў Масквы па вывадзе сваіх войскаў з тэрыторыі Грузіі. Міністэрства абароны США паведаміла пра накіраванне ў Грузію спецыяльнай місіі, якая ацэніць патрэбы краіны пры аднаўленні яе ўзброеных сілаў. Расія ўсталявала афіцыйныя дыпламатычныя зносіны з Абхазіяй і Паўдзённай Асетіяй. Міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў абвясціў пра гэта пры сустрэчы з міністрамі замежных справаў гэтых сепаратысцкіх грузінскіх рэгіёнаў. Міністр абароны Расіі Сердзюкоў заявіў, што Расія плануе размясціць на тэрыторыі Абхазіі і Паўдзённай Асетіі 7600 вайскоўцаў. У Парыжы адбыўся саміт «Еўразвяз Украіна». Лідары «Еўразвязу» і Украіны заявілі, што яны дамовіліся пра паглыбленне адносінаў, але да гарантіяў будучага ўкраінскага сяброўства ў блоку «Еўразвязу» справа не дайшла. Прэзідэнт Украіны Ющенка выказаў спадзяванне, што да канца наступнага году Украіна падпіша з «Еўразвязам» пагадненне аб асацыяцыі. Прэзідэнт США Джордж Буш заявіў пра скарачэнне войскаў США ў Іраку і павелічэнне вайсковых сілаў ў Афганістане. Да лютага 2009 году Ірак пакінуць 8 тысяч амерыканскіх вайскоўцаў. Аб'ёмы здабычы нафты краінамі-сябрамі арганізацыі экспартэраў АПЕК у бліжэйшы час не будуць змененыя. Пра гэта паведаміў прэзідэнт арганізацыі, міністр энергетыкі Алжыру Шакіб Хелілы. Пытанне аб магчымым павелічэнні здабычы нафты абмяркоўвалася на сустрэчы ў Вене.
Гэта быў выпуск міжнародных навінаў, ну і крыху пазней Кастусь Бандарук пазнаёміць нас з самай апошняй справаздачай Усясветнага банку. У ёй мы пачуем, на якую прыступку размясцілася Беларусь у гэтым годзе. Ну а зараз больш падрабязна пра тэмы гэтай гадзіны жывога эфіру. Урад вырашыў павялічыць заробкі будаўнікам, што працуюць на ўзвядзенні жылля. Рашэнне прынятае на 3 месяцы ў якасці эксперыменту, каб стрымаць адток кваліфікаваных кадраў. Паводле справаздачы Усесветнага банку, умовы для бізнесу ў Беларусі паляпшаюцца. Краіна апынулася сярод лідараў у галіне рэформаў. Сёння міжнародны дзень папярэджання самазабойстваў. Беларусь застаецца ў ліку краін з высокім узроўнем суіцыдаў. Каля 3000 чалавек штогод добраахвотна сыходзяць з жыцця. Сёння Барысаўскі суд разгледзіць справу Сержука Салаша, які нібыта абразіў сакратарку выбачай камісіі і кіраўніцу райвыканкаму. На цырымоніі ўганаравання беларускіх спартоўцаў прысутнічалі і тыя, што апынуліся ў цэнтры допінгавага скандалу. І яшчэ пра сённяшняе надвор'е. Сёння ў Берасці чакаецца 22-24 градусы цяпла, ападкаў не прагназуюць. У Віцебску 18-20 градусаў, у Гомелі 21-23 цяпла, у дзень ясна. У Горадні 20-22, у Магілёве 19-21 цяпла, будзе ясна. А ў Мінску 18-20 градусаў цяпла, у дзень і ўвечары дождж. Савет міністраў прыняў пастанову, згодна з якой з 1 верасня уводзіцца падвышальны каэфіцыент у памеры 1,44 да тарыфных ставак работнікаў падрадных будаўнічых арганізацый, занятых на ўзвядзенні жытла. Такім чынам, заробкі будаўнікоў павялічваюцца ў 1,5 раза. З чым гэта звязана, высвятляла Інна Студзінская.
Такое рашэнне прынятае пакуль у якасці эксперыменту тэрмінам на 3 месяцы, кажа галоўны спецыяліст сектару па працы і заработнай плаце Міністэрства архітэктуры і будаўніцтва.
Если нормально пройдет, если это даст положительный эффект, то оно будет распространено на все виды работ, не только на подрядные. Это порядок эксперимента вводится на период до 3 месяцев.
И у столицы, и у регионах дефицит будаўніку, особливо высококвалификованных. Люди з'язджают працаваць у суседнюю Россию, Украину, альбо находят працу на коммерцийных объектах, где заробки значно выше. На будоулях, где узводятся социальные объекты, житло, вымышленное працовать пенсионеры альбо молодь, каже чиновник Минархитектуры и будаўніцтва.
Прослойка рабочая или молодежь после училища, или пенсионеры работают. На Минскорену нельзя допустить, потому что они пенсионного возраста. Не на все работы допустишь. Так что есть такая проблема.
Основная причина оттоку кадров – низкие заробки. У соседних России и Украине будаўніки зарабатывают як мінімум удвая больш. Да таго ж, у рэгіёнах нават добраму спецыялісту праблематычна знайсці працу. Будаўнік Раман з вёскі Варамейкі, што амаль на мяжы з Расіяй, часта ездзіць на заробкі ў блізкае замежжа.
У Россию ездят по большей части тому, что вымушаны. Например, в нашей вёсцы, якая не так давно зробилась агрогородком, праца здольных 892. На территории сельского совета усяго 428 працовных мест. Амаль 50% складае безработица. У России як куды попадешь. Те, кто ездят самостоятельно, збирают свои бригады, и они зарабатывают не кепско. 1,5 долларов. Это сумасшедшие гроши по наших мерках.
А квалификованный рабочий у вас в районе, сколько он может заработать?
Ну, по-перше, тяжковато устроиться, это раз. Ну, штукатур, маляр, действие в коммунхозе, в ПМК, ну, максимум 1500-600.
Галоўны спецыяліст Мінархітэктуры і будаўніцтва выказаў такое меркаванне.
Зарплату паднімаць надо, іначе мы последніх строителей потеряем. Средняя в июле вот зарплату строителей 1,150,000. Значит, где-то 1,500,000-1,600,000 высококвалифицированные 5-6 разряд зарабатывают. Будем вносить предложение самим и дальше что-то вращаться должно. Хотя, может быть, сегодня и 1,000 долларов уже не становит.
Выдатки, звязанные с применением коэффициенту, будут уключаться у акты сдачи приемки будаўнічых работ. А гэта, натуральна, прывядзе да падвышэння кошту жытла, якое будуецца.
Расказвала Інна Студзінская. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння госць нашай ранішняй праграмы Александр Лагвінец, адзін з заснавальнікаў руху за свабоду, які спрабаваў балатавацца кандыдатам у дэпутаты па Сухараўскай выбарчай акрузе. Лагвінец з сям'ёй жыве ў гэтым жа сталічным мікрараёне, а нарадзіўся ён у Хойніцкім раёне ў сялянскай сям'і. З адзнакай скончыў беларускі дзяржаўны універсітэт, выкладаў паліталогію ў Беларусі і іншых краінах Еўропы і ў ЗША. Добры дзень, вітаем вас у нашым эфіры.
Доброй раніцы.
Гаспадар Лагвінец, мы напярэдадні пасяджэння ў ЦВК, а потым і Вярхоўнага суду, што разглядалі скаргі на нерэгістрацыю патэнцыйных кандыдатаў, прасілі нашых слухачоў і наведнікаў сайту рабіць прагнозы, каго ўсё ж такі зарэгіструюць, каго вернуць у выбарчую гонку. Так вось, хіба найбольш галасоў было за вас, верылі, што вы пройдзеце, шмат вам выказвалі сімпатый. Што насамрэч вам перашкодзіла? Ці тое, што вы спрабавалі выхоўваць ЦВК і Лідзію Ярмошыну?
Я думаю, толькі прадузятае суб'ектыўнае стаўленне як акруговай камісіі, так і цэнтральнай выбарчай камісіі. Можа быць, вынік быў бы іншы, хаця я вельмі моцна сумняваюся. Напрыклад, Юрась Карэтнікаў, ён не спрабаваў выхоўваць цэнтральную выбарчую камісію, хаця цэнтральная выбарчая камісія ўсё адно адмыла яму рэгістрацыю. Ён быў вельмі-вельмі ветлівым і вельмі-вельмі, так бы мовіць, лаяльным у дачыненні да камісіі, хаця камісія прыняла адмоўнае рашэнне. Таму я лічу, што было чыста палітычнае рашэнне. Можа быць, штосьці на яго магло паўплываць, але рашэнне гэта цудоўнае. Дэманстрацыя таго, якім чынам у нас нагул арганізаваны выбарчы працэс у Беларусі.
Калі коратка, у чым сутнасць прэтэнзіяў, што ў вас была за памылка?
Одна невеличкая сума, 251 евро, не была улучшена у одну графу, у одну из графов декларации об доходах и маемости. Але эта сумма была улучшена у агульную сумму моего сукупного дохода. Больше за то, документ, который подтверждает мною отримание этой суммы, был долучен у додатках до моей декларации. Это значит, когда бы круговая комиссия хотела побачить, что я добросумленно показал все мои доходы, и она бы это побачила. Просто они не хотели побачить. Больше за то, круговая комиссия сама сделала такую же самую техничную помылку. И они неправильно назвали пункт декларации, у яким я помылился, у своем же решении.
И ваш прогноз, как специалиста политологии, ці будуть здиматься уже зарегистрованные демократичные кандидаты за тиждень до выборов?
Я думаю, что на сегодняшний день тяжко чекать такого одноголосного, однодушного решения, покольки разные кандидаты удельничают, находятся на разных этапах у властной политической карьеры. На великий жаль, мы еще не доросли до того, как принимать такие супольные решения. И тому это будет залежать от каждой особо взятой круги и от властного бачения кандидата. Некоторые из них, на жаль, верят еще в то, что махчима их, миновито их пропустит эта улада.
Спадар Лагінец, темами гэтага дня у нас на свабодзе сталі рост ўжывання алкаголю і рост суіцыдаў сярод беларусаў. З чым вы гэта можаце звязаць?
Это связано с видовочной сегодняшней ситуацией в Украине, с тем, что шмат людей не находят себе у сегодняшней экономичной и политической системы Беларуси, что люди не могут самореализоваться, и тому они находят такое вельми-вельми вартое жалю в решении своих проблем.
И апошнее питание, у яким кірунку далей будет скерованная ваша политическая активность?
Моя нерегистрация не забороняет, а наоборот, еще больше захочивая меня проводить информационную кампанию в моей окрузе. Я хочу баллотоваться, я буду баллотоваться в моей окрузе до того момента, пока я реально не побачу, что 50+1% однозначно супроть меня в моей окрузе. А так я далее хочу працевать на корысть людей в моей окрузе, працевать на корысть нашей краины.
Дякую, я нагадаю, что гостем нашей ранішньої программы был Александр Лагвінец. Учора Верховный суд не задоволил ягоную скаргу на нерегистрацию кандидатам у депутаты парламенту.
Паштовая скрынка 111. Агляд листу на свободу. Нам пишет Виктор Кляновский с поселка Друя Браславского района. Тих, хто краде у колгасе, большість людей злодіями не лічать. Кажуть так: у колгасе красть не грех, альбо ми берем тое, що нам не додає держава. Гэта да іншыя лісти слухачоў свободи у новой передачі «Паштовая скринка 111».
Агляд лістоў на свободу у нашей вечаровой программе, якая починається о 18 године. А мы протягнем обмерковывать выборчую тему. Намеснік старшыні партыі БНФ Юрась Губарэвіч на пасяджэнні управы БНФ агучыў зварот 15 кандыдатаў у дэпутаты ад гэтай партыі з просьбай перагледзець рашэнне Сойму, згодна з якім усе фронтаўскія кандыдаты маюць зняцца з выбарчай гонкі 23 верасня. Як гэта можа паўплываць на хаду выбарчай кампаніі? Якія наступствы гэтыя рознагалоссі будуць мець для самой партыі БНФ? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае намеснік рэдактара беларускай газеты Виктор Мартинович.
Блиц-анализ свободы.
Як гэты зварот 15 кандидатов в депутаты от БНФ может повлиять на агульную ходу выборчай кампании? Справа тем, что сярод объединенных демократичных сил только партия БНФ решала, что хочет сдиматься с этих выборов.
Свечить это про то, что кампания, эффективной кампании бойкот уже не отрымается. Бойкот, коли он будет некими силами, будет действенным все ж таки, уже доброго, нормального бойкота не отрымается. Потому что бойкот, про яким большая частка оппозиции удельничая у выборах, это не бойкот. Решение оппозиции нерациональное, иррациональное. И пусть заходящие за своей иррациональной логики, она может все-таки действовать бойкот. Але ж у гэтай сітуацыі байкот будзе выглядаць проста камічна.
Варта дакладніць, што БНФ, напрыклад, не ішло на байкот. Байкот ішлі там Малады фронт, які ад пачатку заявлялі пра тое, што не будуць удзельнічаць выбараў, заклікаюць да байкоту. Але БНФ заняла такую пазіцыю, што кандыдаты ішлі на выбары, рэгістраваліся, але паколькі ўлады праводзяць іх недэмакратычна, тады кандыдаты заявляюць, што павінны здымацца.
Ну так, але ж я тут маю на увазе тое, што любы байкот любой канфігурацыі, ён магчымы і эфектыўны толькі ў тым выпадку, калі ён носіць масавы характар. Немагчыма такой сітуацыі, пры якой, напрыклад, Малады фронт ідзе на байкот, ПНФ ідзе на частковы байкот, а камуністы ўдзельнічаюцца ў выбарах. Вось гэтая сітуацыя, яна ўжо не байкот, гэта ўжо і не ўдзел у выбарах, гэта нешта такое смешная, некая батлейка. Таму, калі яны кажуць пра удзел у выбарах ці пра байкот, гэтае прашэнне павінна быць даведзена да канца.
Як гэтыя падзеі могуць паплываць на БНФ менавіта пасля парламенцкіх выбараў? Вся гісторыя з выбарамі паказала, што зноў-такі ўнутры партыі няма адзінства, і тое, што палова па розных звестках, нават больш кандыдатаў дэпутаты ад БНФ не хочуць выконваць рашэнне сумы партыі, найперш рэгіянальныя кандыдаты. Пра што гэта гаворыць?
Гэта, на маю думку, гаворыць пра сур'ёзны сістэмны крызіс у БНФ, таму што пытанне аб удзелі ў выбарах ці не ўдзелі ў выбарах з'яўляецца найбольш значным пытаннем для любой палітычнай партыі. Калі партыя пачынае вагацца па пытанню удзела ці не ўдзела ў выбарах, тым больш, калі вось атрымоўваецца такая батлейка, калі партыя вырашае, што яна не ўдзельнічае ў выбарах ці там здымаецца напярэдадні галасавання, а яе чальцы, яе кандыдат кажуць, што мы не будзем здымацца, дык гэта сапраўды вельмі сур'ёзны сістэмны крызіс. Такая сітуацыя, звычайна, у паліталогіі сканчаецца тым, што кіраўніцтва партыі змяняецца. Але ж калі б усё ў Беларусі зрэалізоўвалася, зыходзячы з рацыянальнага, з логікі, дык мы б не мелі тую сітуацыю, якую мы маем. Таму я магу зноў жа зрабіць такі прагноз, што нічога не зменіцца.
Віктор Марціновіч і Віталь Цыганкоў. 7:16 у Менску, на чарзе навіны з Беларусі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Еўразвяз запрасіў міністра замежных справаў Беларусі Сергія Мартынава 15 верасня на сустрэчу кіраўнікоў знешнепалітычных ведамстваў 27 краінаў звязу ў Брусэль. Кантакты паміж Менскам і Брусэлем на высокім узроўні сталі магчымымі пасля вызвалення ўсіх беларускіх палітвязняў. Амерыканская камісія ў пытаннях бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе, так званая Гельсінская камісія ЗША, паведаміла, што яна правядзе слуханне аб выбарах у Беларусі. Слуханне адбудзецца 16 верасня. У цэнтры ўвагі будзе сітуацыя з дэмакратыяй і правамі чалавека ў Беларусі. Верховны суд пачаў разгляд скаргаў 14 палітыкаў на нерэгістрацыю іх кандыдатамі ў дэпутаты. Пакуль у спіс кандыдатаў вярнулі двух прэтэндэнтаў – актора і рэжысэра Алексея Туровіча і прадпрымальніка Владзіміра Маркава. Скаргі Алеся Лагвінца і Міколы Статкевіча незадаволеныя. Я буду змагацца за тое, каб адрадзіць судовую сістэму як крыніцу вышэйшай справядлівасці, вярнуць закон і праўду людзям, заявіла кандыдат у дэпутаты Вольга Казуліна, выступаючы учора ў эфіры тэлеканалу «Лад». Менскі гарвыканкам не задаволіў заяўку на правядзенне 62 перадвыбарчых пікетаў у 103-й Масюкоўшчынскай выбарчай акрузе сталіцы, дзе кандыдатам у дэпутаты парламенту балатуецца адказны сакратар аргкамітэту па стварэнні грамадскага аб'яднання «Беларуская хрысціянская дэмакратія» Дзяніс Садоўскі.
І коротка пра надвор'е. Сёння ў Берасці 22-24 градусы цяпла, ападкаў не прагназуюць. У Віцебску 18-20, у Гомелі 21-23, ясна. У Горані 20-22, у Магілёве 19-21, таксама ясна. У Менску 18-20 градусаў, удзень і ўвечары дождж. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння пры падтрымцы Усясветнай арганізацыі аховы здароўя адзначаецца міжнародны дзень папярэджання самазабойстваў. Беларусь застаецца ў ліку краінаў з высокім узроўнем суіцыдаў, каля 3000 на год. Рост колькасці самагубстваў зафіксаваны сёлета на Берасцейшчыне – 185 выпадкаў, што на 28 больш, чым летась. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
Сёлета за першую палову году скончыць жыццё самагубствам спрабавалі 154 чалавекі да 18 год. 9 непоўнагадовых жыццём развіталіся, і гэта на 3 чалавекі больш, чым летась. Сярод іх 13-гадовы самазабойца, які жыў у адным з аграгарадкоў у Пухавіцкім раёне, кажа мясцовая жыхарка Ірына Сыч.
У нашай вёсцы ў пачатку мая здарылася такое няшчасце, маці п'яніца, бацька тоже не з лепшых. І хлопчыку 14 гадоў не маем, спалічыўся. Бабка яго гаварыла, што на апошні час намякаў на тое, што лепей пражыць мала ды добра, чым доўга ды абыяк. Ну, шкадуюць усе.
Адказныя чыноўнікі заяўляюць, што колькасць самазабойстваў у Беларусі застаецца на адным узроўні, каля 3000 чалавек штогод. Аднак сёлета толькі ў першым паўгоддзі добраахвотна пайшлі з жыцця 1414 чалавек. Гэта на 50 больш, чым летась. Чыноўнік у Міністэрстве аховы здароўя, які не пажадаў называць сваё імя, не прокомментовал так само и причины такого становища.
Дело лично каждого человека. Но тем не менее, мы же вот разрабатываем проект закона о психологической помощи. Причина, что это целое, так сказать, научное изыскание, то не могут прийти. Что вы нас, медиков, трогаете?
Паводле афіцыйнай статыстыкі, летась у Беларусі адбылося 2666 самазабойстваў. Гэта 27 выпадкаў на 100 тысяч насельніцтва. А паводле Всесветнай арганізацыі аховы здароўя, высокім лічыцца ўзровень, які перавышае 20 самагубстваў. Каментуе старшыня жаночай камісіі партыі БНФ Валянціна Палевікова.
Хутчэй за ўсё, гэта незадаволенасць жыццём даводзе людзей да самагубства. А незадаволенасць жыццём, гэта, як кажуць, тое, што ты калісьці сабе паставіў за мэту, ты яе дасягнуць не можаш, таму што не можаш прабіць гэтую сцену сваёй галавой. Таму ён прымае такое рашэнне. І добра было ўвесці па беларускаму тэлебачанню і радыё праграмы спецыяльнага накірунку, каб для гэтых людзей прытлумачыць, што калі ты не дасягнуў нейкай пастаўленай мэты, то гэта не ёсць падстава для таго, каб скончыць сваё жыццё самагубствам.
Так лічыць Валянціна Палевікова. 7:21 у Менску, вы слухаеце Радыё Свабода. Усесветны банк апублікаваў штогадовы рэйтынг 181 краіны свету паводле ўзроўню прывабнасці вядзення бізнесу пад назвай «Вядзення бізнесу 2009». Беларусь заняла ў гэтым дакладзе 44 месца, аднак яна апынулася сярод лідараў у галіне рэформаў. Са справаздачай пазнаёміўся Кастусь Бандарук.
Краіны ацэньваліся банкам паводле 10 паказчыкаў. Галоўныя крытэрыі рэйтынгу – спрыяльныя ўмовы для рэгістрацыі новых прадпрыемстваў, для рэгулявання іх надзейнасці, наймання работнікаў, абароны правоў інвестараў і ўласнасці, а таксама даступнасць крэдытавання і празрыстасць падаткаабкладання. Са справаздачы Усесветнага банку вынікае, што паводле найбольш спрыяльных умоваў для бізнесу першыя 5 месцаў, гэтак як і летась, займаюць Сінгапур, Новая Зеландія, Злучаныя Штаты, Гонконг і Данія. Аднак у справаздачы адзначаецца і іншае, што 4 з 10 краін свету, якія рэалізуюць найбольшую колькасць рэформаў у галіне нарматыўна-прававога рэгулявання, знаходзяцца ва ўсходняй Еўропе і Цэнтральнай Азіі. Гэта адпаведна Азербайджан, Альбанія, Кіргістан і Беларусь. У справаздачы ў прыватнасці адзначаецца, што ў Беларусі спрошчаны парадак заснавання новага прадпрыемства, створаная адзіная рэгістрацыйная база дадзеных, устаноўленыя тэрміны рэгістрацыі, удвая зменшаны памер устаўнога капіталу новага прадпрыемства. Для прыкладу, у Менску тэрмін рэгістрацыі маёмасных правоў скараціўся з больш 200 дзён да 21 дня. Тэрміны атрымання дазволу на будоўлю скараціліся на 140 дзён. І для параўнання дадам, што галоўны эканамічны партнер Беларусі Расія апусцілася са 111 на 120 месца паміж Боснія і Непалам.
Ну, а я нагадаю, што Беларусь у гэтай справаздачы Усесветнага банку заняла 44 месца са 181 краіны, і Усесветны банк сёлета адзначае, што Беларусь паляпшае ўмовы для вядзення бізнесу. А зараз звярну вашу ўвагу на сённяшнія праграмы тэлевізійнага каналу Белсат.
Сёння на Белсаце. Перадача «Йо Лайф» і вядучы MC Кроў падрыхтаваў вам новыя прыемныя сустрэчы. А 21.55 – кранальная история часов Другой Сусветной войны у документальном фильме «Мати». И у 22.45 – детективный сериал «Офицер», премьера на Сириусе. Глядите нас про спадорожники «Астра» и «Сириус». До встречи на Белсате.
А зараз слово Дмитру Бартосику.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Гутарым з гомельскай бардэсай Вольгай Цярэшчынкай. Сёння Вольга выкладае беларускую мову і літаратуру ў гомельскай славянскай гімназіі. Некалі ў гэтай навучальнай установе усе прадметы выкладаліся па-беларуску. Тыя часы сёння здаюцца амаль фантастыкай.
Што цябе найбольш раздражняе ва ўласным народзе?
Ва ўласным народзе мне больш за ўсё раздражняе гэта адсутнасць самадастатковасці, адсутнасць унутранай незалежнасці. І вот гэта такое шматвекавое, шматстагоддзевае пачуццё страху. Страх бачна ў вачах беларусаў. Хочацца, каб бачыць светлыя твары, вольныя вочы, вольны позірк. Не раздражняе яшчэ безадказнасць, можа быць, адносна некіх духоўных здабыткаў. Сёння дзеці выхоўваюцца на па-руску. За гэтая ментальнасць. А беларуская мова, яна толькі, як казаў Сергей Дубавец у перадачы, яна ў літаратуры. Яна ў літаратуры засталася, у паэзіі. Яе няма, ў інтаматах няма, няма, няма. Я гэта бачу. Мы губляем пакаленне. Мы не ростім беларусаў. Вот гэта крыўдна больш за ўсё. Быў прэцэдэнт ліцэя, імя Якуба Коласа, дзе ўсё, і бухгалтэрыя, ўсё вялося на беларускай мове. І іншыя мазгі былі ў гэтых ліцэістаў. Іншая ментальнасць, іншыя падыходы, іншыя інтарэсы, іншыя зацікаўленні, чым у дзяцей, якія навучаюцца ў рускіх класах. Іншы падмурак духовны. І гэта дзяці ў першую чаргу ўнутрана незалежныя выхоўваліся ў беларускамоўных установах. І гэтага, можа быць, боится на сегодняшний день керавництва Беларуси. Я думаю, что так.
Ты видишь, мне все же таки сдается, что гэтый час, апошние 14 годов, не глядишь на все наши расчарования, у гэтым часе так само есть своя мудрость.
И свои плоды.
И он крыху примусил нас больше цвяроза поглядеть на себе, поглядеть на гэтую краину.
Мы стали меньше наивными, это добро, сапраўды. Хоть и были расчарования у гэтым часе, у пошуках самих себе, у беларускай прасторы. Але плады безмоўна ёсць. Хаця б тым, што от пытанне, да, такое, што я пакіну пасля сябе. Ну, хаця б гэтыя песні, якія ёсць. Гэта ж тэкст, это Ларыса Генеюш, Караткевіч, Зніша. Это не 50-50, правда? І ўжо за таго, што яны па маіх машымасцях абрамлены гэтай карункам мелодыі, якая мне пачулася, якая мне нарадзілася, ўжо гэта ёсць плод, ўжо гэта не блага, ўжо ў гэтым мне не сорамна перад уласнымі дзецьмі і наогул перад цяперашняй моладзю.
Ганяй у розумі кроў, вечность отыдешь, притулишь крылом новоколе, от якого у себе наши вольные песни плыли. Твое слово наш гимн, что николи, 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 так николи не стихне, не стихне на этой земли. Твое слово наш гимн, что николи, 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 так николи не стихне, не стихне на этой земли.
Всем 7:30 у Менску, вы на хвалях Радио Свобода, на черзе новини и Кастусь Бондарук.
Вокруг свету за 100 секунд.
Злучаные Штаты откинули пропанову России увести международную заборону на поставки узброения Грузии. Представник миссии США ПРОАН Бен Чанг назвал проект резолюции, унесенный Россией на разгляд Рады Безпеки ООН, спробой оттянуть увагу от обязательства Москвы по выводе своих войск с территории Грузии. Россия усталявала официальные дипломатичные взносины с Абхазией и Полдённой Осетией. Министр замежных справ России Сергей Лавров обвясил про это после встречи с министрами замежных справ у этих сепаратистских грузинских районов. Министр обороны России Анатолий Сердюков заявил, что Россия планирует разместить на территории Абхазии и Полдённой Осетии 7600 войсковцев. У Парижа отбылся саммит «Евразвяз Украина». Лидеры заявили, что они домовились про поглыбление отношений, але до гарантий будущего украинского шабровства в блоку справа не дошла. Президент Украины Ющенко выказал сподевание, что до конца наступного года Украина подпишет за уразвязом погоднение об ассоциации. Президент США Джордж Буш заявил про скорочение войск США у Ираку и повеличение войсковых сил в Афганистане. Объемы здобычи нафты краинами-сябрами организации экспортеров ОПЕК в ближайший час не изменятся. Про это поведомил президент организации, министр энергетики Алжиру Шакиб Халил. У Киргизстане затриманы главный редактор независимой газеты «Открытая политика» Барибек Жайенбеков. Подставой для затримания стал невыплаченный штраф по справе иншей газеты, закрытой судом, по обвинувачению у поклёпе на свояка президента Курманбека Бакиева.
Это были новины, а зараз больше подробязна про темы, якія мы освятляем у гэтай гадзіне живого эфиру. Урад вырашыў павялічыць заробкі будаўнікам, што працуюць на ўзвядзенні жылля. Рашэнне прынятае на 3 месяцы ў якасці эксперыменту, каб стрымаць адток кваліфікаваных кадраў. Паводле справаздачы Усесветнага банка, умовы для бізнесу ў Беларусі паляпшаюцца. Краіна апынулася сярод лідараў у галіне рэформаў. Сёння міжнародны дзень папярэджання самазабойстваў. Беларусь застаецца ў ліку краін з высокім узроўнем суіцыдаў. Каля 3000 чалавек штогод добраахвотна сыходзяць з жыцця. Сёння Барысаўскі суд разгледзіць справу Сержука Салаша, які нібыта абразіў сакратарку выбарчай камісіі і кіраўніцу райвыканкаму. На цырымоніі ўганаравання беларускіх спартоўцаў прысутнічалі і тыя, што апынуліся ў цэнтры допінгавага скандалу. І яшчэ пра надвор'е. Сёння ў Берасці 22-24 градусы цяпла, ападкаў не прагназуюць. У Віцебску 18-20 градусаў, у Гомелі 21-23, ясна. У Горадні 20-22, у Магілёве 19-21 градусаў цяпла, будзе ясна. А ў Менску 18-20 градусаў цяпла, у дзень і ўвечары дождж. Совет міністраў прыняў пастанову, згодна з якой з 1 верасня ўводзіцца падвышальны каэфіцыент у памеры 1,44 да тарыфных ставак работнікаў падрадных будаўнічых арганізацый, занятых на ўзвядзенні жылля. Такім чынам, заробкі будаўнікоў павялічваюцца ў 1,5 раза. З чым гэта звязана, высвятляла Інна Студзінская.
Такое рашэнне прынятае пакуль у якасці эксперыменту тэрмінам на 3 месяцы, кажа галоўны спецыяліст сектару па працы і заработнай плаце Міністэрства архітэктуры і будаўніцтва.
Если нормально пройдет, если это даст положительный эффект, то оно будет распространено на все виды работ, не только на подрядные. Это порядок эксперимента, вводится на период до 3 месяцев.
И у столицы, и у регионах дефицит будовнику, особливо высококвалификованных. Люди съезжают працовать у соседнюю Россию, Украину, альбо находят працу на коммерцийных объектах, где заробки значно выше. На будовлях, где узводятся социальные объекты, житло, вымушенное працовать пенсионеры альбо молодь, каже чиновник архитектуры и будовництва.
Прослойка рабочая. Или молодежь после училища, или пенсионеры работают. На Минск-арену нельзя допустить, потому что они пенсионного возраста. Не на все работы допустишь. Так что есть такая проблема.
Основная причина оттоку кадров – низкие заробки. У соседних России и Украине будовники зарабляют как минимум удвоя больше. До того ж, у регионах нават доброму специалисту проблематично знайсти працу. Будовник Роман Звездки в Рамейке, что амаль на мяжи с Россией, часто ездить на заробки у близкое замежжа.
У Россию ездить по большей части тому, что вымушены. Например, в нашей вёсце, якая не так давно зробилась агрогородком, праца здольных 892. На территории сельского совета усяго 428 працовных мест. Амаль 50% складая безработица. У России як куды попадешь. Те, кто ездит самостойно, збирают свои бригады, и они зарабатывают не кепско. 1500 долларов. Это сумасшедшие гроши по наших мерках.
А квалификован рабочий у вашем районе, сколько он может заработать?
Ну, по-перше, тяжковато устроиться, это раз. Ну, штукатур, маляр, действие в коммунхозе, ПМК, ну, максимум 1500-600.
Главный специалист Минархитектуры и будовництва выказал такое меркование.
Зарплату поднимать надо, иначе мы последних строителей потеряем. Средняя в июле вот зарплата строителей 1 150 000. Значит, где-то 1 500 000-1 600 000 высококвалифицированная 5-6 разряд зарабатывает. Будем вносить предложение самим и дальше что-то вращаться должно. Хотя, может быть, сегодня и 1000 долларов уже не становит.
Выдатки, связанные с применением коэффициенту, будут включаться у акты сдачи приемки будовничек работ. А гэта, натуральна, прывядзе да падвышэння кошту жытла, якое будуецца.
Расказвала Інна Студзінская. Сёння гостем нашай ранішняй праграмы быў Александр Лагвінец, адзін з заснавальнікаў руху за свабоду, які спрабаваў балатавацца кандыдатам у дэпутаты па Сухараўскай выбарчай акрузе. Лагвінец з сям'ёю жыве ў гэтым жа сталічным мікрараёне, а нарадзіўся ён у Хойніцкім раёне ў сялянскай сям'і. З адзнакай скончыў беларускі дзяржаўны універсітэт, выкладаў паліталогію ў Беларусі і іншых краінах Еўропы і ў ЗША. Наша размова з ім адбывалася прыкладна паўгадзіны таму. Гаспадар Лагвінец, мы напярэдадні пасяджэння ў ЦВК, а потым і Вярхоўнага суду, што разглядалі скаргі на нерэгістрацыю патэнцыйных кандыдатаў, прасілі нашых слухачоў і наведнікаў сайту рабіць прагнозы, каго ўсё ж такі зарэгіструюць, каго вернуць у выбарчую гонку. Дык вось, хіба найбольш галасоў было за вас, верылі, што вы пройдзеце, шмат вам выказвалі сімпатый. Што насамрэч вам перашкодзіла, ці тое, што вы спрабавалі выхоўваць ЦВК і Лідзію Ярмошыну?
Я думаю, толькі взятое субъективное ставление как круговой комиссии, так и центральной выборчей комиссии. Может быть, выник был бы инше, хотя я вельми моцно сумневаюсь. Например, Юрась Каретников, и он не спробовал выховывать центральную выборчую комиссию, хотя центральная выборчая комиссия все одно отмыла ему регистрацию. Он был вельми-вельми ветливым и вельми-вельми лояльным уточнением до комиссии, хотя комиссия приняла отмовное решение. Тому я лечу, что было чисто политическое решение. Может быть, что-то на него могло повлиять, але решение это чудовное, демонстрация того, каким чином у нас нагул организованы выборчий процесс в Беларуси.
Калі коротко, у чым сутность претензий, что у вас была за помылка?
Одна невеличкая сумма, 251 евро, не была улучшена в одну из графов декларации об доходах и маёмости. Але гэтая сумма была улічаная у агульную сумму моего сукупного дохода. Больш за тое, документ, які подтверждае мною отримання гэтай сумы, был долучаны у додатках до моей декларации. Это значит, калі б круговая комиссия хотела побачить, то я добросумленно показал все мои доходы, и она бы это побачила. Просто они не хотели побачить. Больш за тое, круговая комиссия сама зробила такую ж самую техничную помылку. И они неправильно назвали пункт декларации, у якім я помылился, у своем же решении.
І ваш прогноз як спеціаліста політології, ці будуть здиматися уже зареєстровані демократичні кандидати за тиждень до виборів?
Я думаю, що на сьогоднішній день тяжко чекати такого одноголосного, однозначного рішення, покільки різні кандидати знаходяться на різних етапах у власної політичної кар'єри. На великий жаль, ми ще не доросли до того, щоб приймати такі супольні рішення. І тому це буде залежати від кожної особи на взятые круги и от уласного бачения кандидата. Некоторые из них, на жаль, верят еще в то, что махчима их, миновито их пропустит эта улада.
Спадар Лагинец, темами этого дня у нас на свободе стали рост уживания алкоголю и рост суицида у сярод белорусов. С чем вы это можете связать?
Это связано с видовочной сегодняшней ситуацией в Украине, с тем, что шмат людей не находят себе у сегодняшней экономичной и политической системы Беларуси, что люди не могут самореализоваться, и тому они находят такое вельми-вельми вартое жалю в решении своих проблем.
И опошнее питание, у яким керунку далей будет скированная ваша политическая активность?
Моя нерегистрация не забороняє, а наоборот, ще більш заохочує мене проводити інформаційну кампанію в моєму окрузі. Я хочу балотуватися, я буду балотуватися в моєму окрузі до того моменту, поки я реально не побачу, що 50+1% однозначно супроти мене в моєму окрузі. А так, я далі хочу працювати на користь людей в моєму окрузі, працювати на користь нашої країни.
Гостем нашої ранішньої програми був Олександр Лагвінец. Учора Верховний суд не задоволив ягоною скаргу на нерегістрацію кандидатам у депутати.
Мядзел за апошнія гады вельмі змяніўся. Пасля того, як тут было проведено некалькі дзяржаўных экалагічных форумаў, узбярэжная набыла святочны выгляд, паўсюль клумбы з кветкамі, дамы акуратна пафарбаваныя. Міжволі ўзнікае ўражанне лёгкага бестурботнага курортнага пасёлку. Але ці так гэта? Пра Мядзел слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Подорожные нотатки из метро Бартосика о нашей вечеровой программе. Она начинается о 18-й године. А зараз форум свободы. С дискуссиями читачу нашего сайта вас познайомят Вячеслав Ракицкий и Юрась Бушляков.
Верховный суд разглядал скарги политиков на нерегистрацию кандидатами в депутаты. И мы попросили читачов сайту дать свой прогноз, кто будет зарегистрованный по воде судового решения. Шерех читачов у своих прогнозах давали шанец стать кандидатом у депутаты Олеся Лагвинцу, але пессимистично ставилися до махчимостей Миколы Статкевича. Ян Жменску.
Лагвінец має добрий шанец домогтися справедливості. Статкевича не зареєструють, бо буде прецедент, згодно з яким Казулін знову зможе стати кандидатом у президенти. Таким чином, одно-два рішення Верховного суду можуть бути на користь скаржників.
Фрабел.
Сам диктатор і ягоні помагатые неодноразово порушали не тільки закони, а й саму конституцію, і легальну, і навіть свою нелегальну, бо на гэтым яны і трымаюцца при владі. Тому скарга Статкевича не будзе задаволеная. Я перакананы на 100%. Лукашенко ніколі не допустить, каб такія беларусы апынуліся ў ягоным кішэнным парламенце.
Сергей Жнёрнбергу.
А як быць хлуснёй на ўвесь свет, што ў нас няма палідняволеных і пазбаўленых правоў з палітычных матываў? Чаму Статкевіч маўчыць пра гэта? Дамаўчаўся.
Нашы чытачы працягваюць каментаваць выказванні Александра Лукашэнкі ў часе ўчорашняй прэсавай канферэнцыі для расійскіх журналістаў. Мікола, родам з БССР, напісаў:
«Пожадання пана Лукашэнкі, каб АДКБ была як НАТО, не мае эканамічнай падставы. Садрали толькі натовскі крыж з азіяцкімі выкрунтасамі. А насамрэч, як могуць краіны з агульным валавым прадуктам 2% цягацца з блёкам краінаў НАТО, дзе пад 50% сусветнага АВП? Хочаш Лукашэнка ў НАТО, вучыся жыць і працаваць па-натаўску, а не разам з расійскімі мачыламі-чэкістамі гуляць у розныя гульні па адбудове СССР».
Міколу адказаў Язэп.
Мікола, ды разумей ты жарты. АДКБ як НАТО, на халеру. Зброя і так гандаль неблагі, а цынкавыя труны з Каўказу ці іншыя міратворчыя аперацыі – лішнія гэта праблемы. Яно яму трэба?
З дискусіями читачів нашого сайту вас познайомили В'ячеслав Ракіцький і Юрась Бушляков. Наш адрес у інтернеті – свобода.орг. Ну а зараз телефонний відгук слухача.
Добрий день, Свобода. Я нічого не буду казати про Повдньову Осетію, а ось Абхазію треба признавати як мага худчей. І признавати не за даром, а вигандлювати за признання кілометрів 10-15 Чорноморського узбережжя. Там можна буде побудувати пристань і створити білоруську Чорноморську флотилію і побудувати некілька курортів для відпочинку білоруських чиновників, тих, які позбавлені віз у західні країни. Дякую за увагу. Ілля Копил, город Менск.
Дзвонки на свободу.
Слухаю свободу кожний день, раніця і вечора.
Усім жихарам Беларусі треба розуміти, що за все у гэтым житті потрібно платити.
Виноват диктатор Джордж Буш. Он підстрикнув Саакашвілі на воєнні дії проти Росії.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. 7.45 у Менску. Кожне 15 хвилин у нашем эфире выпуск новинов.
Вакол Беларуси за 100 секунд.
Еўразвяз запрасіў міністра замежных справаў Беларусі Сергея Мартынава 15 верасня на сустрэчу кіраўнікоў знешнепалітычных ведамстваў 27 краінаў звязу ў Брусель. Кантакты паміж Менскам і Брусэлем на высокім узроўні сталі магчымымі пасля вызвалення ўсіх беларускіх палітвязняў. Американская комиссия у питаниях безпеки и супрацовництва в Европе, так званая Гельсинская комиссия США, поведомила, что она проведет слухание об выборах у Беларуси. Слухание отбудется 16 вересня. У центра уваги будет ситуация с демократией и правами человека у Беларуси. Верховный суд начал разгляд скаргов 14 политиков на нерегистрацию их кандидатами у депутаты. Пакуль у спіс кандидатов вернули двух претендантов – актора і режисера Алексея Туровича і предпримальника Владимира Маркова. Скарги Алеся Лагвінца і Миколи Статкевича незадоволеныя. Я буду змагацца за тое, каб адрадзіць судовую сістэму як крыніцу вышэйшай справядлівасці, вярнуць закон і праўду людзям, заявіла кандыдат у дэпутаты Вольга Казуліна, выступаючы учора ў эфіры тэлеканалу «Лад». У Менск з Москвы на перамовы аб будучыні дзіцячага адпачынку ў Ірландыі прыбыў амбасадар гэтай краіны ў Расіі і Беларусі. Чакаецца, што ірландскі дыпламат будзе шукаць шляхі для фармальнага пагаднення з Менскам, якое б дазволіла і надалей ладзіць беларускім дзецям адпачынак і лекаванне ў Ірландыі.
Это были новины из Беларуси, ну а зараз Любовь Лунева познайомить вас со свежими номерами незалежного друку.
Газета «Комсомольская правда» высветляе, хто выйграе, а хто прайграе ў сваім заробку, калі стане дэпутатам Палаты прадстаўнікоў. Пераважная большасць чыноўнікаў цяпер атрымлівае значна больш грошай, чым дэпутаты. А вось настаўнікі, медыкі і апазіцыянеры атрымаюць больш грошай ад дзяржавы, калі пойдуць у дэпутаты. Артыкул «С» абмяркуе з беларускім міністрам танныя візы, прысвечаны візыту міністра замежных справ Беларусі Сергія Мартынава ў Парыж на сустрэчу з калегамі з краінаў Еўразвязу. Сустрэча 27 міністраў прызначана на 15 верасня. Падрабязнасці ў свежым нумары «Камсамолкі». Газета «Наше слово» першую паласу прысвяціла Дню беларускага пісьменства ў Лідзе. Было шмат імпрэзаў, і за ўвесь час прагучала толькі адна песня на расійскай мове. Свята арганізавала Лідская бібліятэка, Дом культуры, студыя «Пегас» і музычная вучэльня. Чытачам «Нашага слова» прапаноўваецца артыкул пра Алеся Белакоза, які ў савецкія часы арганізаваў у Мастоўскім раёне этнаграфічную бібліятэку. Цікавы не толькі сам артыкул, але і унікальная фатаграфія. Говорить редактор «Нашего слова» Станислав Судник.
На здымку слева направо Валя Жалковская, Вольга Епатова, Алексей Пяткевич, Данута Бичель, Вера Белокос, Олег Жалковский. На заднем плане у центра Василий Быков, Лариса Гениюш, Олег Белокос. Гэты здымак здымае ўсе пытанні на той легенды, што быццам бы Васіль Быкаў некалі быў далёкі ад нацыянальнага руху, і ён потым паволі лёсу аказаўся тут. Вось 67-й год. Вот стоит Василь Быков поводу с Ларисой Генюш. Что еще треба подтверждать?
Вечерний Бобруйск информует читачу об тем, что для того, как сделать складанную операцию на суставах, теперь не треба ехать в столицу. У мясцовом шпитале працует мысловый центр, где медики зробят необходимую операцию, якая в большинстве потребна людям сталого веку. Газета надрукавала умовы конкурсу на лепший гімн Бабруйску. Люди могуць дасылаць кампакт-дыскі і папросту ноты са словамі. Пераможцаў вызначыць журы.
Вы на хвалях радыё «Свабода». Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні Сяржук Салаш з Барысава. Яму 34 гады, сябра партыі БНФ. Сёлета ён ішоў на парламенцкія выбары, аднак зноў, як спачатку ў 2004, а затым ў 2007 гадах, сустрэў супраціў з боку выбарчай камісіі. Сёлета Салашу таксама не дазволілі ўдзельнічаць у выбарах. Даўнія сябры, сакратарка выбарчай камісіі нумар 62 спадарыня Стасава і намесніца старшыні райвыканкаму спадарыня Шутко. Абвінавацілі яго нібыта ў паклёпе. Сёння ў Барысаве а 16 гадзіне адбудзецца суд. Цяпер слова грамадскаму рэдактару, намесніку дырэктара інфармацыйна-аналітычнага агенцтва «Еўрапейская хваля» Сяржуку Салашу.
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы.
Гэтыя асобы сутыкнуліся са мной упершыню ў 2003 годзе. Зараз сітуацыя крышку іншая. Яны непасрэдна не займаюцца маёй акругай, але папросту вырашаць дапамагчы суседняй акруговай камісіі распачаць супраць мяне справу аб паклёпе. Афіцыйна сітуацыя такая, быццам бы ў райвыканкаме ўваў гэтых двух асобаў галоўнымі фальсіфікатарамі выбараў у Барысы. Яны знайшлі сведкаў гэтага быццам бы выказвання. Ну і сёння вось чакаю суду. Падрыхтаваў прамову, якой спрабую на канкрэтных фактах даказаць, што выбары ў Барысаве адбываюцца непразрыста, недэмакратычна, і ў гэтым замяшаныя вось гэтыя дзве асобы Стасава і Шутко. Канешне, я разумею, што ў судзе наўрад ці я змагу дамагчыся праўды, бо я перакананы, што суды ў нас не з'яўляюцца незалежнымі структурамі. Аднак выказаць сваё слова, я лічу, што гэта слова праўды, я абавязаны. Там таксама быў Александр Мілінкевіч, быў журналіст Артём Лява, быў юрысконсульт барысаўскіх навінаў газеты Олег Мацкевіч. Я запрашаю ў якасці сведкаў са свайго боку ўсіх гэтых трох асобаў. Мілінкевіч і Лява, на жаль, не змогуць прысутнічаць на судзе. Я буду хатайнічаць аб тым, каб разгляд суда перанеслі, скажам, на 11 число. Мне здаецца, што маіх сведкаў таксама трэба выслухаць, бо сведкі, гэтак званыя сведкі з боку пакрыўджаных чыноўніц, гэта чыноўнікі барысаўскага райвыканкаму. Вось я шчыра кажучы вельмі здзіўляюся, што яны выбралі такую некую простую фармулёўку абразы, як яны лічаць абразы, фальсіфікатара выбару. У 2003 годзе падчас разгляду ў Менскім абласным судзе справы па Стасава і Шутку, тады гэта мы разам з выбарнікамі падалі на іх суд па факце падлогаў дакументаў выбарчых. Яны спрабавалі пачаць супраць мяне справу, нешта накшталт таго, што я там пагражаў камусьці там з іх у сценах райвыканкама. Вось зараз яны зрабілі больш вытанчаны, выкарыстоўваюць нейкіх сведкаў. Але сведкі, ну прабачце, яны цалкам падпарадкаваныя. Гэта адна сістэма, барысаўскі райвыканкам. Тут ужо больш такі нейкі езуіцкі метад скарыстаны.
Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні Сяржук Салаш з Барысава.
Открый свободу в интернете.
Самые острые пытанні.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг. І сёння на нашым сайце а 14-й гадзіне адбудзецца онлайн-канферэнцыя з паэтам, бардам, перакладчыкам і выкладчыкам літаратуры Андрэем Хадановічам. Задавайце свае пытанні. А зараз да спорту. Учора Александр Лукашенко ўганараваў алімпійцу, якія адзначыліся высокімі месцамі на алімпійскіх гульнях у Пекіне. Беларусы прадэманстравалі найлепшы вынік за ўвесь час выступаў на алімпіядах самастойнай камандай. Яны заваявалі, нагадаю, 19 узнагародаў рознай вартасці: 4 залатыя медалі, 5 срэбных і 10 бронзавых. У рэзідэнцыю таксама былі запрошаныя кідальнікі молата Вадзім Дзевятоўскі і Іван Ціхан, якія ўжо пасля вяртання дадому апынуліся ў цэнтры допінгавага скандалу. Перадае Ігар Карній.
На уздагон атлетам прилетела кулюарная новина, что у ихних допинг-пробах небыто знойдены тестостерон, мужчинский половый гормон. Разбор справы Тихона и Девятовского призначены на конец вересня у Швейцарии. Покуль же, как поведомил пресс-атташе Национального олимпийского комитета Петр Рабухин, никто не забороняет спортовцам отрымливать знаки уваги.
Их же никто не обвинил, не дисквалифицировал, не наказал.
От решения Сусветного антидопингового агентства на вопрос залежит дальнейший лёс обоих кидальников молота. Коли Тихона у наихудшем выпадку могут отлучить от великого спорта минимум на 2 года, то Девятовского может чекать пожизненная дисквалификация. С 2000 до 2002 года он уже сидел на лаве запасных за уживание забороненных препаратов. Однако, как каже лекар Олимпийской сборной Беларуси Валерий Белан, нечто казать про магчимое решение относно сгаданных спортовцев дочасно.
Пока официальных никаких нет, что вызывает сильное подозрение. Для призеров должны они с 1 до 3 дней дать ответ. Почему так долго, вот я не знаю. Все сроки, которые узаконены были, они все нарушены.
Как только скончилось мероприемство с уделом президента НАК, я потекаюся у сребного призера Пекину Вадима Девятовского, тидал Александр Лукашенко некую оценку допинговой истории.
Нас просто вот поздравили за успехи спорта. Никто медали нас не забирал, но я не хочу, знаете, это правда. Это здравомыслие, люди все это понимают. Будем надеяться, по крайней мере, что, ну, справедливость какая-то. Но это тяжело будет, я думаю, такая машина тяжелая.
Допинговые скандалы у лягера белорусских олимпийцев успыхивают нередко. У Атлянте отзначился тяжкий атлет Геннадь Аляшчук. После Сиднею была дисквалифицирована штурхальница ядра Янина Корольчик. Тогда же был накладен мораторий на выступы плавчихи Александры Герасимени. У Афинах забороненный препарат нашли у скакуна в вышиню Алексея Лясничего. Перед Пекином трапилася на вока супрацовником антидопингового агентства штурхальница ядра Юлия Леонтюк. Як показывая практика, у лік зловленных за руку найчастей трапляют краины, у яких атлеты для подвышения працездольности от бедности корыстаются со старелыми препаратами, добровядомыми змагарам с допингом. Меж тем, у наибольш технологично просунутых державах над новыми стимуляторами працуют целые науково-доследшие институты. Тамтейшие спортовцы абсолютно спокойно корыстаются новыми распрацовками, першим допинг трапляя у шерах забороненных. Ранее же атлеты различивали с большего на уластные силы. Как рассказывал олимпийский чемпион у кидания молоту Рамуальд Клим, наилепшим допингом для его было сало. Перед стартом не лечилось криминалом выпить 50 граммов коньяку для тонусу. Легкоатлетка Мария Иткина так само узгадывая, что спорт 60-х и сучасный, как небо и земля.
Это сейчас идет особая подготовка. Не буду даваться тонкости. А тогда только своим здоровьем пробежал, засек секундомер. И ты от него никуда не уйдешь. Если может спор быть на финише. Электроники не было одинаковой результаты с итальянкой. И дали 3-е место. А мне 4-е место. В одном ракурсе я 3-я, а в другом ракурсе она.
Чемпионка СССР у спортовой гимнастики Тамара Алексеева лічит, что на допинг различивают найперш тренеры, которые хотят отримать одномомонтовый эффект. Але, на ее думку, белорусскому спорту, который объективно вымушен користаться секонд-хендом у галине стимуляторов, треба передусім радикально изменять консервативные методики подрыхтовки спортовцев.
Очень много психологическая подготовка. У нас же в основном курчаты по морде бьют. Проработала 10 лет в Южной Африке. Прямо сейчас дико, как там работают и как здесь. Они громадные деньги платили за консультацию. А здесь я предлагаю, а меня посылают к черту. Уходи, я сама знаю. Понимаете, у нас даже нет такой должности консультанта.
Гімнастка Тамара Алексеева у даследаванні Ігара Карнея. На гэтым мы завершаем ранішнюю праграму «Радіо Свабода». Наш вечаровы эфір пачынаецца о 18 гадзіне. На працягу дня усе навіны ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Чуеш свініць хлеба, гэта ідзе восень, калейдаскоп неба, хмар прамень просінь. Хто з нас не быў забіты, хто з нас не быў праданы, лёс яшчэ пражыты, добры ці нежаданы. Почуться у волю, виконать обяцанку, кожному дать по долю, вечеру и світанку. Ось тут одна морковь.